kunne lide.
Ej, ja.
Så det var sådan, jeg startede faktisk. Det var med masker.
Var det det?
Ja, og så også sådan en relief, ikke også? Og så lige blev så kravlede det sådan ud af billedet og blev til skulptur.
Og så bare et ord på katten, der stod ved siden af dig.
Ja, for så blev det sådan noget. Og så var det faktisk, fordi jeg elsker at bygge have jo. Jeg har også set, du kan også godt lide have. Med natursten. Altså, okay, jamen natursten og bede og haverum. Lidt ligesom, du ved, nu har jeg også har spillet revy og sådan noget, men det der med scenerum, altså også med lyset, der kan danne rum og sådan noget. Ikke? Så begyndte jeg at lave rum i haven med små bede og blomster, og så lige pludselig, ej, alle de der sten, det var jo kunst i sig selv, det der natursten. Bordet ned, jeg så på med skulpturen.
Du voksede simpelthen ud af det?
Ja, faktisk.
Hvordan fandt du så ud af at komme i gang med at lave figurer?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, det var bare det der med, det blev mere og mere tredimensionelt, ikke også? Og så først lavede jeg, hvor jeg bare limede dem på stenene, og så røg de af efter et år eller sådan noget. Godt, jeg ikke var begyndt at sælge af det endnu. Men så fandt jeg ud af sådan ligesom at kunne komme ned i stenen, fordi så blev det mere holdbart, og så havde jeg gennemtjekket og sådan noget. Og så begyndte folk at blive interesseret, og, sådan noget, og så begyndte jeg bare at sælge af det. Og det har jeg gjort så.
På mange måder kan man jo sige, Kat, og velkommen til dig. Ikke?
Jo, altså, tak.
På mange måder kan man jo sige, der er mange sider i dit virke, men der er også to sådan yderpunkter, hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Ja. Det kommer vi til at høre, blandt andet i podcasten her, fordi jeg vil godt have dig til at læse op fra den bog, der kom sidste år, og så fra en bog, der kom i 2015, som faktisk var en novelle. Eller rent faktisk, så er det ikke dig, der skal læse op i det. Det vil få Lise Kamp Dallerup til at gøre.
Jamen, det var også derfor, jeg sagde, altså, det var så spændende. Jeg havde den aften, hvor vi to mødtes. Jeg havde sådan en aften, hvor jeg tog toget ind, havde besluttet mig at sige ja til hver end, der kom. Og så kom du forbi.
Og det var
med en dejlig skjorte på.
Ah, okay.
Deroppe, ikke?
Du har sådan en silkeskjorte. Men jeg kan ikke huske, hvad det var for et arrangement.
Ja, hvad var det for et arrangement? Det kan jeg faktisk heller ikke huske. Det er egentlig også lige meget. Jeg tog dig ind for at møde nogle nye mennesker og sige ja. Jeg besluttede, hvad end der sker, så siger du ja. Og så kom du med dine fine sko og dine fine... var det sådan en silkeskjorte eller hvad?
Nå, det var simpelthen...
Det var
skjorten og skoene, der gjorde det. Jamen, det er jo godt at kende sine virkemidler.
Man kigger ud, ikke? Og så er der bare nogle spændende mennesker, og du var der iblandt. Og så spurgte du om det her med festivalen, og så sagde du, så var du, jeg anede ikke helt, hvad det var.
Altså det første, jeg læste, du havde skrevet, det var den børnehistorie, som du skrev sidste år.
Fukuk.
Ja. Og så tænkte jeg, hvordan pokker skal jeg lige gribe fat i det? Men hvis nu du vil starte med at læse det for...
Rosenknop spejtede efter fru Kuk, men hun var ikke til at se. Rosenknop elskede nu allermest, at fru Kuk ikke virkede bange for nogen. Ikke engang sin nabo, herr Skyg. Rosenknop så sig nervøst over skulderen. Hoveddøren i huset på den anden side af gaden var lukket, og ruderne stirrede mørke og kolde over på fru Kuks farverige have og hus. Fotolur skubbede døren i med skulderen og slog med poten. Så hun har vist ikke tid til at hygge i dag. Han rejste sig på bagbenene, stak en enkelt klo i vejret, rynkede panden og lavede sin stemme om til fru Kuks. Hygge er lig med lykke, helt uden skygge og alt det stygge. Rosenknop lå af Futtelurs efterligning, men stoppede, da fru Kuk kom farende ned ad trappen. Hendes røde knold af hår havde løsnet sig, og håret stod ud til alle sider. Hun stirrede på Rosenknop. Ah! Goddag, frøken ditte dutte datte. Ja, jeg har et stort problem med mine hatte, så måske du kunne komme en anden dag om lang tid, du kan komme. Fru Kuk tog sig om hagen, men lyste så op og stak en finger i vejret. Hvad med? Du venter med at komme til, når 100 dage er omme. Futtelur lagde ørerne tilbage. Fru Kuk, det var virkelig ikke sødt sagt. Virkelig ikke. Hun slog ud med hænderne. Ja, godt ord igen, min pelsede ven. Men hvorfor lige i dag, hvor citronhatten stak af, og jordbarkongen forlanger et møde? Et møde. Hendes øjne blev ekstra store. Det vigtigste møde om de små røde.
Og fru Kuk, den udkom jo sidste år i 2022.
Ja, sidste på året, ja.
Og samtidig, eller samme år, der udgav du også en anden bog, og der var du over i et voksenspor.
Ja.
Den hedder Moderhjerte.
Det gør den nemlig.
Og det var den, der gjorde, at jeg begyndte at kigge lidt mere rundt i dit forfatterskab, og så fandt jeg over en novelle, du havde skrevet i Storstrømmen i 2015.
Ja.
Og det er den, som Lise Kamp Dallerup vil læse.
Ja.
Jørgen. Jørgen sad på en træstup og stirrede trist frem for sig. Rundt omkring ham var foråret i gang med at spire fra hver en krog og hver en sprække, men han indsede det ikke, sad blot hensunket i dybe tanker om faldende korthuse og skuffelser givet af livet selv. Se døden i øjnene havde Jørgen også, og dette kig havde taget lyset væk fra Jørgens øjne, så det var vel egentlig hans rimelige ret at sidde sådan, mens livet, og for Jørgen den generelle ligegyldighed, blomstrede omkring ham. For der var ingen, der havde prøvet det, som Jørgen havde. Et helvede, som bare gjorde, at man gik i stykker på en eller anden måde. Samtidig havde det dog gjort Jørgen meget bevidst om, hvordan det var at være i et helvede. Og det var som sådan det, han tænkte over der på træstuppen midt i livet. Det var det fortidige helvede og mødet med døden, han var bange for at skulle gennemleve igen. Der havde været flere forbi at tale med ham, senest en klog mand iført en hvid kittel, pibe i munden og glatstrøget hintehår fra den ene tænding til den anden. Ser du, Jørgen, havde manden sagt, du kan jo også vælge at bruge de ting, du har oplevet som noget positivt. Jeg forstår godt, at du har psykiske smerter nu, men hvad med at se det hele ud fra det perspektiv, at du overlevede? Jeg kender som en mange, der har valgt at vende deres oplevelse af sygdom til efterfølgende at være taknemmelige for hver dag, der går. Om netop, at man er i live. Manden havde derefter taget et sug af piben, kiggede længe ned på Jørgen, sukkede dybt og til sidst pegede på Jørgen med sin pibe. Meget bevidst om, at folk, der peger med piber, er klogere end andre, og i dette tilfælde klogere end Jørgen, altså på nær, at denne pibemand ikke rigtig havde prøvet at se døden i øjnene, som Jørgen havde. Jørgen, du må rejse dig der, hvor du faldt, sluttede manden og puttede den pegende pibe tilbage i munden og løftede afventende det ene øjenbryn. Jørgen så op på pibemanden og undrede sig over, hvordan manden i hans netop udtrykte kliché kunne sammenslutte alt, hvad Jørgen havde været igennem af smertehelvede og dødsangst, til én kort lille sætning, der hvor du faldt. Der er bare et problem, svarede Jørgen den kloge mand over ham. Aha, spurgte manden. Han tog pipen ud. Det er jo ikke sikkert, at det er sådan rigtigt overstået. Alt, hvad jeg troede på, er væk. Måske bliver jeg syg igen og dør af det næste gang. Ja, der er jo ingen garantier, svarede pibemanden, som ville have det dårligt med at lyve, for det var jo imod hans profession. Så lad mig bare sidde, fortsatte Jørgen. Du ved ikke, hvad det drejer sig om. Du har ikke været der. Begyndte pibemanden høfligt. Det er korrekt, Jørgen. Det har jeg ikke, og jeg forstår dig til fulde, og hvorfor du er hensunket på dette sted. Men jeg vil jo gerne hjælpe. Du forstår, undskyld mit sprog, ikke en skid, prængede Jørgen. Manden nikkede og forsvandt som en høflig morgendis, der viger for solens varme stråler på nær, at der ikke var varmt, hvor Jørgen sad. Der var skygge. En kvinde kom vandrende ind i skyggen til Jørgen. Hun havde et bedende blik i øjnene. Kom nu, Jørgen. Kom med ud i solen. Vi venter på dig. Se, det er forår. Jørgen så op på hende. Hun så mere gammel og slidt ud, end dengang det hele gik godt. Han kiggede forbi hende og så, at ude i forårssolen stod hans børn. De så nervøst på ham inde i skyggen. Den ene smilede usikkert til ham. Jørgen så atter ned i jorden foran sig. Nej, han ville ikke udsætte dem for det igen. Angsten, sygdommen, alting, som gik i stå. Ham, deres supermand, deres Hercules, som lå syg, grå og forvrænget. Næh, så var det bedre at sidde her. Tænk, hvis det hele skete igen. Kvinden med børnene forsvandt, og Jørgens skæg og hår blev langt. Sommeren kom, og sommerfugle, græs og blomster trivedes i solen foran Jørgen. En dag satte der sig en lille bitte flue på Jørgens hånd. Jørgen så bedrøvet ned på den, og den så op på ham. Måske kunne den være hans ven for en stund. Jeg er så bange, begyndte Jørgen. Fluen virrede med sit lille hoved, nærmest som om den forstod ham og hans inderste følelser. Du ved, bange for, at det hele skal komme tilbage. Lille flue, jeg er så bange for at miste alt og dø. Fluen så op på ham, og til Jørgens store overraskelse begyndte den at tale med en spinkel, halssummende stemme. Ja, da, ja, da, ja, da, og bla, 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 udstødte den ligegyldigt af Jørgen, som spærrede øjnene op i forbavselse. Og jeg er en døgnflue, så jeg har virkelig ikke tid til at sidde her i skyggen og høre på dig. Ser du, jeg skal nå en masse inden i morgen. Fluen vendte rumpen til, kom på vingerne og fløj væk fra Jørgen, hans træstup, skyggen og ud i solen. Jørgen stirrede undrende efter fluen. Så rejste han sig og gik.
Det der er, når jeg laver skulpturer, det er, og nu snakker vi lidt om det der med, at der altid er tanker på den øverste. Ikke? Så nogle gange, og i forhold til at være forfatter, der er jo tanker hele tiden. Der skal du hele tiden være alle mulige personligheder og skifte rundt og alt muligt. Så en gang imellem, så kan jeg godt få brug for at lave kunst. Fordi så er det som om, at jeg bliver ikke hjernedød på den måde, men der bliver mere stille. Og så er det bare som om, at armene de former et eller andet. Jeg har ikke som sådan en idé med, hvad der skal være. Det er bare mine hænder. Det er som om, det er sådan en anden kat, der tager over. En urkat, som så sidder og folder, og så er der altså ro. Og nogle gange sådan lidt kunstnerisk og forfatter og taler folk, de har meget tankevirksomhed, så for ikke sådan ligesom at gå ned på det, så er det engang man godt at få ro. Og det bruger jeg meget kunsten til. Det er simpelthen at bare sidde og forme og skabe, og så nogle gange bliver jeg ret overrasket over, hvad der sådan ligesom kommer. Det er sådan en rejse. Det er det samme som havearbejde, men det er jo meget. Når jeg har hænderne i jorden, så er der fred oppe i den øverste. Ikke? Og det tror jeg er meget sundt for sådan nogle skabende folk som os. Og det er det samme med, når jeg laver skulpturer eller billeder, eller hvad nu jeg laver dernede, så er det som om, der sådan ligesom kommer en anden ro op i hovedet. Altså, hvor man bruger hovedet meget, synes jeg, som forfatter. Der skal du hele tiden gennemtænke og tænke, og alle de der livssituationer og sådan nogle ting, ikke?
Men nu er det jo sjovt, Kat, fordi nu har vi hørt to af dine tekster,
ja,
som jo viser et ret stort spændrum. Der sker meget fra den ene ende af spektret til den anden. Da du kom op ad trappen her til mig, der havde du en kat under armen. Ikke en levende kat, men en skulpturkat.
Ja.
Sat på en sten. Lavet af, det ligner noget papier-mâché-agtigt et eller andet. Er der noget stoltråd indenunder, eller noget hønsenet under?
Altså,
eller?
Jeg kalder jo min skulptur, og jeg kalder det jo fattigmandsbronze. Selve bronzeskulptur er jo meget, meget dyre at skulle erhverve sig til at have en have. Det her, det er jo stof, og så bliver det hærdet, kan stå udenfor i mange år, så får det en overfladebehandling, så det ligner bronze. Men der er stoltråd, og der er staniol indenunder, sådan en lille kat. Den her er meget lille, den er måske på højde med et hoved. 20-30 cm høj. Men det er jo så en lille skulptur. Altså, jeg har jo lavet et eksperiment i år, et år i min have, og den er 2 meter høj. Og der kan du jo ikke bruge staniol som støtte nedenunder alt det der stof, for stoffet det bliver jo vådt, og når stof bliver vådt, bliver det meget tungt. Så der er jo gips, og der er jern, og der er alt muligt, og meget genbrugsmateriale. Så hendes arm, det er sådan en stor, frodig kvinde, som jeg har kaldt Anne Mathia ud fra en myte om en, der Lundens beskytter. Det skal være min Lunds beskytter. Men der brugte jeg jo til hendes overarm, brugte jeg gamle colaflasker og hvad jeg ellers havde for ligesom at genbruge nogle af de ting. Så det står indenunder. Og var med til at holde formen, mens hun tørrede op. Så der dur det altså ikke med staniol. Men det er sådan meget forskellige materialer. Altså det, der er gennemgående, det er skulptur. Den står på, det er natursten. Og så er det stoffet, som så gør, at jeg kan også... Altså det her er jo en kat, men dem, jeg har solgt allerflest af, det er mine hattedamer, som illustrerer sådan en stilstand. Altså det der med at minde folk om, husk at nyde livet. Og jeg tror faktisk, jeg startede med at lave hattedamerne. Altså de sidder med en bog på en bænk ude i haven, så sidder de mellem blomsterne, og bierne sætter sig på deres hatte og sådan noget. Men det var faktisk sådan, nok mest en reminder til mig selv. Det startede med, fordi det havde jeg ret svært ved, så susede jeg bare derudad, du ved, som et tog igennem livet.
Under den her podcast, der ligger et link til en blog, og der kommer nogle af billederne til at ligge, så der kan man se det. Noget af det, jeg synes, der var fascinerende med dine figurer, det var ikke dine katte, og det var ikke dine hattedamer, men det var de her langstrakte, langlemmede figurer, der lignede noget. For jeg kom til at tænke på Marie Gribbe og Glaspusterens børn, altså nogle sådan lidt mytologiske skikkelser, der sådan ser ud, som om de kommer fra Ringenes Herre, og trådt direkte ud af en anden dimension, og de er sådan lidt urtidsagtige, de er fra en anden tid.
Var det blandt andet den, der sad på træet?
Ja.
Ja, og det er jo sådan et nyt tiltag, og sådan, for at prøve at arbejde lidt med kunsten, så sætter jeg ansigter på træer. Og lige hende der, det var, jeg sendte et billede af, det er jo sådan en træmutter. Ikke? Og der var et eller andet i træet, så kunne jeg bare se det der ansigt, at træet kiggede på mig. Og så hjalp jeg det lidt frem, ikke? Og det er jo igen, så jeg har jo virkelig svært ved folk, der hammer søm ind i træer og sådan noget. Jeg elsker jo træer. Det her materiale, det skader jo ikke træet, fordi de kan faktisk ånde igennem det. Så det klister jeg det på, og så indenunder den så hul, så det kun lige er sådan en ring, der bliver klistret på barken. Og det skal jeg gøre noget mere af. Det har jeg besluttet mig for det elsker jeg virkelig, det der at finde træets ånd på en eller anden måde. Så om det er noget mytologi, det kan jo godt være, at man ved jo ikke, hvem der lever derinde, altså på en eller anden måde, men det sådan taler til mig, de der træer. Jeg kan sådan ligesom se deres ansigter og deres kroppe i forhold til sådan armene, der strækker ud, det er jo så deres grene, og på en eller anden måde, så kommer der en eller anden ånd frem, og det prøver jeg så at manifestere med en maske. Og det synes jeg er sjovt, ikke? Og folk, de bliver jo sådan helt, altså... Den der, jeg sender dig, den er ved min indkørsel. Så mange biler, der stopper lidt op og kigger med, hvad det der er i træet der. Ikke? Fordi jeg prøver sådan at få det til at gå ud i. Og det, der er det sjove med at arbejde med naturen, det er, at nu havde hun grønt hår, hende jeg sendte dig. Men lige nu er hun jo skaldet, som vinteren. Og så altså efteråret har hun brunt hår. Foråret er det helt frisk, hendes frisyre. Ikke? Altså, det synes jeg egentlig er ret sjovt, at jeg får så mange forskellige kunststykker i løbet af året. Det skal jeg gøre noget mere af, at bygge kunst ind i naturen. Ikke?
Vil du læse et uddrag mere?
Ja, det vil jeg da.
Fru Guk udstødte et suk. Fuddelur, hør nu her. Hjælp mig lidt, så er du kære. Ingen gæster, ingen fester. Frøken Rosenknop må desværre ud, ligesom ham ved døren. Det er nok et bud. For Kuk gik ud i køkkenet. Gider du at åbne døren, Rosenknop? Spurgte Fuddelur lavt. Han var flov over for Kuk, der nogle gange fik så travlt, at hun glemte at være helt almindelig høflig. Rosenknop åbnede. En kold luft sivede ind og omringede dem. Udenfor stod her skygge. Han var høj og bleg i huden, og hans sorte stramsiddende jakke med svalehaler fik ham til at se meget tynd ud. Den sorte hats store skygge skjulte halvdelen af hans ansigt. Da han så Fuddelur, strammede læberne sig til en smal streg. Han pegede på frøken Rosenknop med en lang, tynd finger. Rosenknop, ved du ikke, at du skal blive hjemme, vislede herr Skygge. For Kuks lille have med de ellers nysgerrige blomster og træer vendte hurtigt deres hoveder og grene væk. Buskene holdt bladene helt stille. Lige nu voksede en skygge ud ved fru Kuks hoveddør, og haven så i stedet mod solen og lød som ingenting. De tænkte alle, at skygge nok forsvandt af sig selv, hvis de ikke så direkte på ham.
Du rimer?
Ja, det gør fru Kuk i hvert fald. Som den eneste karakter, for så tænkte jeg, at det blev nok for meget. Så, men det, jeg elsker at rime. Det, der var lidt svært, det er jo, at hun skal sige meningsfulde ting. Det skal jo ikke bare være sådan nogle børnerim, men der er jo faktisk meget dybde i mange af de ting, fru Kuk, hun siger til herr Skygge. Og det er også den børnebog, der har taget mig, jeg ved, han har taget 4 år at skrive, fordi den er lidt kompleks. Og der ligger mange ting at risle under overfladen i det her skøre univers.
Men det går jo faktisk meget godt i historien, fordi Skyggen, man kan sige, han taber sin hatteskygge, og han taber måske også sin skygge og genvinder noget af sin medmenneskelighed. Altså, da jeg slår op og læser de første par sider, så tænker jeg, hvad skal jeg dog stille op med det her, ikke?
Mm.
Og så glider man jo ind i historien, og så får du jo sagt nogle spændende ting, ikke? Så siger du for eksempel på et tidspunkt, da skyggerne forsvandt, strakte blomsterne og træerne sig mod solen. Og så er der en historie om at være inde midt i en sofa. Om faren, der ikke mere ser farver, og anspændt som en nubisk ged, om at lyse ved nogens latter. Du får på en eller anden måde, så får du presset en masse så talemoder, og altså, du får det til at se ud som om, at det er ingenting, og alligevel så er der jo altså noget at tænke på.
Så jeg elsker jo, altså det gør alle forfattere vel, med deres bogbabyer, men lige præcis fru Kuk, den er der flere lag i. På overfladen, der er det farverige univers, og det kukkede med jordbærkongen, der ikke vil have sit job længere. Han har været jordbærkongen for jordbærne og passet de der små, søde banditter i lang tid. Nu er han træt af det, det giver ham kvalme. Det er sådan overfladen, at fru Kuk skal redde alt det der, men grundlæggende så handler det om at tage ansvar over for ens nabo. Fordi de bor jo lige ved siden af herr Skygge og Rosenknop, og Rosenknop har mistet sin mor og have skygge sin kone, og billederne er gemt væk. Og det handler jo lidt om det der med at få konfronteret det, der gør ondt, og få snakket om sorg. Nogle gange de der lidt skøre, gakkede, farverige mennesker, man møder og tænker, som fru Kuk godt kan være, ikke? Hvor hun besværlig, ikke? Men hun er faktisk også modig, så man skal ikke altid kimse de der sådan lidt skæve eksistenser, for nogle gange er det faktisk dem, der stiller op og tør og spørger ind til andre mennesker. Er du egentlig okay? Og hun konfronterer også herr Skygge. Og det er jo også det, frøken Rosenknop nævner, det er, at hun elsker at være hos fru Kuk, fordi fru Kuk er heller ikke bange for hendes far.
Eller for mørket.
Ja, ikke? Fordi han har jo lavet ting skygge over sig. Og der er bare mange små ting i den her bog, som jeg er rigtig glad for. Så ved jeg ikke, om du vil mærke til på, nu har du set e-bogsudgaven, ikke også? Anina Bruun er jo kunstner, hende der har tegnet alle de her, eller illustreret bogen. Men jeg gav hende lidt en opgave nemlig, og det var, at jeg kunne godt tænke mig, at fordi den er i 2 lag, så vil jeg godt have hun i nogle af illustrationerne faktisk. For nogle gange, når folk er sure eller vrede, så kommer det tit et sted fra, og der glemmer man at kigge lidt bagom. Og tit vrede kommer af, at man er ked af et eller andet. Så bruser det ud, og det samme er at have skygge. Så derfor vil jeg gerne sådan have i skyggerne, at hun ligesom lagde ind det underbevidste. Du kan for eksempel se her, hvis du kigger over på væggene.
Ah ja, ja.
Du der kan se ham lidt sur, men han er faktisk trist. Det der med lige at kigge igennem.
Og det kan være den her illustration, vi skal lægge den ind på bloggen, så man kan se den.
Den er faktisk rigtig betydningsfuld, synes jeg. Og her kan du se, at hun vil bare gerne have hjælp. Se over i skyggebilledet. Der har hun været rigtig god til Nina, ligesom at få med den der anden side af det. Jeg er meget glad for fru Kuk. Også fordi jeg synes, den glider hurtigt afsted. Jeg vil godt have en bog til børn, som ikke var så trist. Men der var noget dybde i, og man kunne behandle et trist emne, men på en helt anden måde end at nu er mor død, og nu er mor de der meget triste børnebøger, ikke også? Altså, så en livlig bog, hvor man kan snakke om sorg.
Du har en ganske særlig stol.
Ja, og jeg tænker, at du tænker på min farmors stol, nede i mit atelier. Min farmor, hun betød jo alt for mig, og faktisk også min farfar, men han gik bort først. Så det er ligesom min farmor, jeg har mest i minde. Og dengang, at hun så gik bort, og vi skulle rydde huset og sådan noget, så blev jeg også spurgt, om der var noget, jeg ville have. Så fik jeg lov til at få hendes stol. Og den er sådan en grøn vidurestol med frynser fornede. Det er sådan en øreklapstol. Godt slidt. Den fik jeg ned i mit atelier, og det er sådan lidt det der med minder, ikke? Altså, hun er dernede, for jeg kan bare, den der, den duftede så kraftigt af hende, så mit atelier, når jeg kommer derned efter et stykke tid, jeg ikke har været der, så når jeg åbner døren, så kan jeg ligesom, nå, nu er jeg farmor her, ikke? Og der er, det er min tænketankerstol. Så sidder jeg der, når jeg skal gruble over historie, eller lige, jeg begynder ikke altid at skrive en ny historie med det samme, så skal jeg lige tænke igennem sådan noget, så, ikke? Og der sidder jeg i farmors stol, ja. Og den er også i Ellebæt.
Ja, det er den.
Der prøver jeg sådan ligesom at genopleve den.
Og det er jo en serie med flere afsnit.
Ja, flere, altså der bliver tre. Den sidste kommer nu her til efteråret, ikke? Og så tror jeg ikke, der kommer flere forløb i der. Ellebæt-serien handler om en farmor, der har børnebørnene hjemme og fortæller historier. Og det gjorde min farmor også. Ikke lige så mange, som den her farmor gør, men det er i hvert fald det der med at ligge og falde til ro og blive strøget over kinden, og så få en godnathistorie, hun lige finder på. Eller jeg har hørt de tre Bukke Bruse rigtig mange gange. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Mm. Hende prøver jeg på en eller anden måde at holde i live, tror jeg. Ved at indføre hende i så mange bøger, jeg kan overhovedet. Som sådan en ære til hende, tror jeg. Så ja, når du nævner den stol, så er det min yndlingsstol, ja.
Den historie, som var den anden, vi hørte, altså, som Lise Kamp Dahlerup læste op, der hed Jørgen.
Ja.
Der er vi over i noget helt andet.
Ja, jamen det er, jeg elsker
hvor kom den historie fra?
Så inspirationen til den kom før, at jeg var sådan, hvad kalder man det, rigtig forfatter, eller hvad? Hvornår er man rigtig forfatter, hva' Michael? Det ved jeg faktisk ikke, det har jeg tit spekuleret over.
Altså, nogen siger det, når man har udgivet en bog. Andre ja. Siger det er noget, der tager et helt liv at blive.
Ja, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg er stadigvæk så bød i over for det, så jeg kan stadigvæk mærke, at jeg er rigtig forfatter, for jeg spekulerer altid over, hvordan jeg kan gøre det bedre i hvert fald, mit skriveværv. Men jeg var på sådan et ophold med andre forfatterspiger, der drømte om at nå derhen. Vi havde sådan en skriveweekend, og det var simpelthen så hyggeligt. Og der var en mand med. Han havde været igennem et kræftforløb. Han havde vist selvudgivet en enkelt bog, tror jeg. Men han var ligesom gået stå i det her kræftforløb. Han var meget sort i hans udstråling, ikke? Altså, han ville det ikke selv, men man kunne mærke, at han ligesom, eller jeg kunne mærke, jeg ved ikke, om de andre kunne, jeg kunne nærmest se sådan en sky omkring ham, ikke? Altså, han sad fast. Og jeg husker, jeg prøvede sådan forskellige ting at sige, det, hvad nu, og livet ligger foran dig, og alle de der gode råd, man kommer til, og det var som om, at han ligesom ikke var klar til at tage det skridt, fordi han ligesom måske havde troet, at han skulle dø. Og når man kommer ud og tror, at man skal dø, så lukker man ned, tror jeg, for mange ting og afslutter mange ting. Og hvis man så ved et mirakel overlever alligevel, så kan man vælge at leve måske. Men man kan også vælge måske at sidde lidt fast og være bange for, at det kommer igen. Og da jeg kom hjem, så fik jeg bare sådan en trang til at skrive Jørgen. Men også i en refleksion over mig selv. Fordi når folk læser Jørgen, så kan jeg godt finde på at spørge, fordi der er nogle karakterer, der gerne vil have Jørgen ud af skyggen. Jeg vil sådan set kalde det mere en kortprosa end en novelle, fordi den ligesom er blevet sat midt ind i en handling. Han sidder på en træstup jo, midt i livet, i en skygge. Og der er nogle karakterer, der prøver at få ham ud. Og der har jeg det med at spørge, hvem er du så? Så nu har du læst den. Så jeg spørger dig, Michael. Er du fluen? Er du den pårørende? Eller er du den i kittelen? Jeg tror helt sikkert, at jeg er nok den i kittelen. Ikke at jeg er en læge, men jeg vil nok altid prøve at finde en positiv indgangsvinkel. Fordi det her er jo så en, man kan godt forestille sig den, nu jeg har sat en kittel på karakteren, at det er en læge, en psykiater eller et eller andet, der prøver ligesom at få ham til. Men jeg er nok den der håbløs, irriterende optimist, og jeg kunne forestille mig også, hvis jeg havde en pige, så kunne jeg endda finde på at pege. Mange af teksterne er jo også til mig selv. Husk nu lige, ikke? Altså, tag dig nu sammen. Og hvis du sidder over for et menneske, der sidder i noget angst for at leve videre, prøv lige at spare dine regnbuer lidt, ikke? bliver jo også nødt til at opfordre mennesker, tror jeg, til at se håbet. Ikke? For jeg er jo sådan en, der i mange af mine bøger, så handler det om håb. Ikke? Fordi et menneske uden håb, det er ringestillet. Og så bliver det helt sort. Ikke?
Det er en stærk tekst.
Ja, det synes jeg.
Den bliver på en eller anden måde sådan siddende bagefter.
Og jeg elsker den tekst, og jeg tror faktisk ikke ret mange har læst den måske, fordi det, dengang vidste jeg ikke rigtigt, altså hvor skulle man, og så blev jeg inviteret ind i det der antologi af den der Storstrømmens, en lille forfatterforening nede i Sydsjælland. Den fortjener på en eller anden måde at blive læst måske af flere, fordi den stiller nogle gode spørgsmål til sig selv også, ikke? Og hvor mange tør at sige, jeg er fluen.
Og sidste år så kom Moderhjertet.
Ja.
I er fem kvinder, der skriver om moderskab. Ja,
det er min forfattergruppe.
Og hvad betyder det, din forfattergruppe?
Jamen det er, at vi læser som sådan, altså vi beta-læser ikke for hinanden og sådan noget, men vi er bare...
Det er ikke alle, der ved, hvad beta-læser
Nej, betyder. Det er rigtigt, men det er, hvis man har en tekst, man gerne vil have tjekket, inden den ryger til redaktør, for eksempel, hvis du er der i dit forfatterliv, så kan du få læst af måske en veninde, eller... Men altså... Det er vi ikke. Vi er bare sådan, hvor vi sidder og snakker. Vi mødes en gang om måneden. Vi skiftes, og så får vi en tår vin eller en kop kaffe, kage, aftensmad. Og så snakker vi om det at være forfatter og eksistere i forfatterverdenen. Fordi jeg tror, der er mange, der har sådan et glam-billede. Det er bare en hård branche. Og man kan være ensom i den, og man står med forlag på den ene side og kontrakter, og man er en vare. Og når man er et følsomt menneske og sensitivt menneske, som mange forfattere er, for man skal jo ligesom kunne sense mange mennesker, så kan det godt være hårdt at få de der oplevelser af at være en vare, hvis ikke du selv, og så er det ud, og så videre. Så det bruger vi meget hinanden til at aflaste. Og vi er simpelthen så forskellige, så du tror, det er løgn. Altså virkelig. Jeg ved ikke, om jeg havde trives med de her kvinder, hvis det var, at vi ikke havde været forfattere. Det er en gave. Fordi vi er så forskellige, men det eneste, vi har til fælles, ud over at være forfatter, det er, at vi alle sammen er mødre. Og så blev vi enige om, at hvis vi skulle prøve at lave et fælles projekt, så skulle det i hvert fald være det, der var fokus. Jeg har leveret to noveller.
Det er jo to meget forskellige historier. Den første hedder Det gode liv, og den anden hedder Moderskab, morskab eller bare en mor. Og i den sidste tekst, der kan man sige, den kan man lidt hurtigere læse, fordi det handler jo egentlig om... En mor, der får stillet til opgave at skulle skildre noget om moderskab.
Hun er journalist.
Hun researcher på hjemmefronten, mens hun har de her to børn, der jo skiftevis brækker sig og bliver syge.
Bliver syge,
og...
ja. Udfordringen for arbejdslivet, når man er alene mor.
Og så skriver hun sådan lidt noter ind imellem. Og man kan sige, at det handler jo på mange måder om det, som den første novelle handler om, der hedder Det gode liv. Altså det her billede af, hvad det vil sige, det gode liv. Og i Det gode liv, den første, det er den, jeg bedst kan lide af dem. Der har vi jo to familier, hvor den ene familie er fuldstændig overbevist om, at den anden familie lever det gode liv. Ja. Og den anden familie er faktisk også overbevist om, at den første familie lever det gode liv. Det eneste, de er enige om, det er, at de mistrives begge familier. Så det er jo sådan lidt skrab.
Ja, men den handler jo lidt om...
Moral. Altså,
jamen, det er det, og det handler lidt om det der med, at og især kvinder desværre har jo den der med... Måske at se ned på hinanden, eller pege fingre af hinanden, hvor man sammen ville være så stærk, at man kunne hjælpe hinanden utrolig meget mere.
Hvordan startede det for dig?
Faktisk lige siden jeg var lille, så har jeg jo... Altså, jeg så Anne fra Grønnebakken. Kender du den?
Nej.
Men det var sådan en serie, den bliver vist faktisk hvert år til jul. Den er virkelig hyggelig. Men den her rødhårede pige, som har et temperament uden lige, hun er børnehjemsbarn, og så bliver hun adopteret af de her to ældre mennesker, som er søskendepar. Hun vender op og ned på de her to ældre menneskers liv, og hun er bare skøndejlig, altså virkelig sin egen. Bliver også drillet lidt i skolen på grund af hendes røde hår, men hun er jo bare ligeglad, ikke? Og så ender hun jo også med at være skolelærerinde der i området, og så ender hun også med at... Fordi hun er meget observerende og meget romantisk og store armbevægelser og sådan noget, så ender hun også som forfatter. Og jeg kan huske, jeg tror måske, det har været en fli af den Anne fra Grønnebakken, der måske har givet mig en idé om, at... Og måske også, fordi jeg var rødhåret, ikke? Jeg tror bare, jeg altid har haft en livlig fantasi. Og for ikke at blive sådan lidt kukkak, så tror jeg, det er meget godt at stige ud.
få al den der fantasi ud, og det blev så på papir. Og så har jeg altid fortalt mundtligt, da jeg begyndte at arbejde med børn, så fortalte jeg jo historier. Og så har jeg hele tiden sagt, en dag, når jeg får tid, der skal jeg skrive. Og så give ordene. En dag, når jeg får tid, når jeg får tid, så skal jeg skrive. Og så skete der jo det, at min datter, da hun var halvanden, lille Ronja Bonja der, hun blev rigtig, rigtig syg. Altså, det var ikke kræft og sådan noget, men det var en overset lungebetændelse. Hun blev så syg, fordi at lægerne ville ikke rigtig tro på mig og sådan noget, og jeg troede på lægerne. Det endte med, at hun fik en meget, meget højt infektionstal. Og så sidst blev vi så indlagt, fordi jeg er sådan en hønemor, så kunne jeg ikke lide, når hun lå uden for børneafdelingen i sin barnevogn der. Udenfor, så kunne jeg ikke lide at gå fra hende. Og jeg kan love dig, Michael, det var koldt. Det var minusgrader, det var det om vinter. Jeg sad bare der i flere timer. Men så for ligesom at abstrahere fra smerten i mine hænder og alt det der, så begyndte jeg at skrive. Og jeg kunne ikke holde ud at være inde på børneafdelingen, fordi at jeg er sådan meget observant. Altså jeg suger følelser til mig, og der var ikke én forældre derinde, der var overhovedet det mindste glad. De var ked af det alle sammen, fordi at deres børn var syge, meget syge, nogle rigtig syge. Så jeg sugede jo alt det der som en svamp om mit eget barn, så ligesom for at stime ud, så bruger jeg ordet, og så begyndte jeg at skrive det, der hed Annas eventyr. Det startede med. Det er jo i kulden med kuglepen og sådan, ikke? Noter og sådan nogle ting. Og det udviklede sig. Det blev så, at hende der Anna, hun havde kræft. Og det blev til livets port. Fordi da jeg så først gav mig tid, ikke, til at skrive, så gik det helt galt. Altså, jeg kunne slet ikke stoppe. Så det, der lige skulle være en lille bitte historie, det blev til min, det der første fantasy-eventyr på 600 sider. Helt galt. Altså, jeg skrev og skrev og skrev og skrev og skrev.
Blev det godt?
Det synes jeg faktisk, men jeg fik nok, altså jeg fik jo solgt det til et medgiverforlag, det der manuskript, og det blev bare ikke taget ordentligt vare. Det var det der, når man ikke ved, hvordan verden hænger sammen inden for forfatterverdenen og sådan, så jeg blev ligesom forført på en eller anden måde af den her købmand, som så tog min manuskript og ikke var ordentlig korrektur på og alt sådan noget. Det fandt jeg først ud af, og jeg havde brugt rigtig mange år på det her manuskript. Så det var så ærgerligt. Det er sådan en af de der forfattersorger, man får undervejs, som jeg glæder mig til at fortælle hele verden om, når jeg bliver stor kendt. Så skal jeg hjælpe alle forfatterspirerne med at sige, hvad de skal holde sig fra, fordi at mit dejlige, smukke eventyr, det blev altså lidt ødelagt. Og fik også en dårlig lektør, fordi der var så mange fejl i. Og alle de ting, som man ikke selv kan se, når man har skrevet 600 sider. Det er jo derfor, man skal have en ordentlig korrektur på, fordi som forfatter, så er du altså bare blind på, hvor der er fejl henne. Så det var lidt ærgerligt, for det er en meget, meget smuk historie, hvor jeg ligesom har bygget en ny, hvordan man, hvor man kommer hen, når man dør. Og alt det der med, når man egentlig er teenager og får kræft, hvor man egentlig plejer at skal i gang med at gå ud med vennerne, så bliver man ligesom isoleret. Hvad sker der med en teenager, når man ikke har den der voksendrøm lige pludselig? Hvad skal jeg være, når jeg bliver voksen? Jeg ved det ikke, for jeg er ikke sikker på, at jeg er der. Jeg havde skæbnen en år, han hed Emil, hvor der bliver ikke givet nogen gaver som sådan, med at hun får trullet livet tilbage eller nogen ting. Men hun får håbet med tilbage, med ikke at give op.
Det var jo også noget af det første, du sagde, at håb er noget af det, der...
Det er det, der motiverer mig, for jeg har jo fundet ud af, at mennesker kan klare sig langt hen ad vejen, hvis de bare har en lille bitte gryn af håb. Det er faktisk, hvad der skal til. Dem, hvor det forsvinder, så er man ringe stille. Så bliver der meget, meget mørkt. Prøver hele tiden at få en eller anden form for tro ind. Ikke? Det er også sådan, jeg snakker med børn i krise, for eksempel. Ikke? Det kan godt være, at det er skidt lige nu, men så prøv at forestille dig, at du er en fugl, der flyver op, og så ser du dit liv og folkeskolen for eksempel, og den klasse, du går i. Jamen, prøv at tænk, så er det kun sådan lige 2 centimeter, og så er der alt det andet liv bagefter. Ikke? Det har jeg også sagt til min datter, hvis hun har haft et eller andet med en lærer eller noget. Så, jamen, ved du hvad, Ronja, det går over lige om lidt. Så er du væk. Så er du i gang med noget nyt. Ikke? Det der med at kunne hive sig selv op af sumpen. Det er nogle gange det handler om. Ikke? Altså også børn med angst. Giv dem en stige. Så kan de forestille, at de sætter sig stigen op af den mørke væg, og så kravler de op i lyset. Ikke? Altså det er meget det der billedlige. Ja. Så håb er vigtigt. Det er nemlig rigtig vigtigt.
Jeg glæder mig til at have dig med på festivalen til sommer, hvor temaet jo er kærlighed.
Ej, det bliver så spændende. Det gør det altså.
Og derfor så vil det måske være passende, at du læser et sidste afsnit fra Fru Kuk.
Mm-hmm.
der handler lidt om det.
Du dufter dejligt. Næsten som om du mangler et kram. Borgmesteren kom endnu tættere på. Rosenknop, husk nu, hvad jeg sagde, viskede Futtelur. Hun nikkede. Ja, jeg skal bare sige nej, viskede hun, mens hendes hår blev mere lyserødt, og et smil voksede frem. Åh nej, stønnede Futtelur, da han så Rosenknops arme løfte sig mod den farvestrålende glade dame foran den. Åh, et lille kram kan I vel godt nå, sagde borgmesteren, og åbnede favnen mod Rosenknop. Futtelur, den unge dame trænger til et kram, et knus og et kys. Det kan alle og enhver hurtigt dufte.